Ek hoop teen hierdie tyd het jy al iets in jou hart laat posvat ten opsigte van die tema waarmee ek besig is en ek praat met julle oor momentum. Ons kan so maklik momentum verloor. Ek onthou gisteroggend toe ek fietsry, toe ry ons daar na Woelentabel se kant toe en as jy daar bo op die berg kom, dan moet jy regtig eers rus. Dis moeilik om daar op te kom en al het jy eens bietjie momentum met jou fiets, gaan momentum jou nie bo uitbring nie. Maar partykeer moet 'n mens bietjie harder trap. Maar die lekker ding is as jy eers bo is en jy draai om en jy kom terug. En daai fiets jaag daar by daai pas af teen 65 km/h. Dit voel verskriklik lekker. Weet jy wat momentum is lekker? Geestelike momentum is lekker. Dis lekker om familie momentum te hê. Dis lekker om net vorentoe te gaan in die lewe. Baie keer dan is die probleem ten opsigte van momentum baie keer in die beheersentrum. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Ek lees gister so terwyl ek so bietjie dink oor hierdie boodskapie, lees ek van hoe belangrik die beheersentrum van 'n duikboot is. Nou, ek weet nie wie van julle het al rolprente of programme gekyk oor duikbote nie. Dis 'n redelike toeding. Daar's nie venstertjies waar jy kan uitkyk om te sien, jy weet, wat voor jou aangaan nie. Dis in elk geval so diep, dis pikdonker daar onder die water. So venstertjies gaan jou nou nie juis eintlik regtig uit die moeilikheid uithelp nie. So duikboot het wat ons noem 'n beheersentrum. Hulle praat van dit as die brug. In Engels sal hulle praat van the bridge. En in daai beheersentrum van 'n duikboot moet alles altyd onder beheer wees. Die amazing ding is dat hierdie mense is so kundig dat al is dit chaos buite die duikboot, is alles rustig en kalm en onder beheer. Want chaos ontsetel nie die bemanning binne in daai duikboot nie. Nou hulle sê dat hierdie kaptein en hierdie brugbemanning oefen nie honderde ure nie, maar der duisende ure. Letterlik, baie van hulle het meer as 1000 uurse oefening binne in hierdie brug of op hierdie brug van hierdie duikboot en hulle oefen elke liewe moontlike scenario, want jy sien, hierdie duikboot moet kan vorentoe gaan. Hierdie duikboot kan nie stilstaan nie, tensy dit 'n beheerde stop is. Moet hy kan vorentoe beweeg. En al is dit pandemonium buitekant, is daar kalmte en orde en rustigheid op hierdie brug van hierdie duikboot. Jy sien, as dit goed gaan op die brug, dan is die hele duikboot gesond. Dan is die duikboot heeltemal onder beheer. Ons het ook 'n beheersentrum. Het jy al ooit daaraan gedink dat jy ook 'n brug het? Die Bybel praat nogal van ons beheersentrum as ons harte. Kom ek lees vir julle in Spreuke 4 vers 23, kom die Bybel en hy sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Hoe lyk jou beheersentrum vanoggend? Hoe lyk dit daar binnekant? Is alles onder beheer of is dit buite beheer? Jy sien, in hierdie beheersentrum, ons hart, hierdie kamers van ons hart, wanneer ons begin spanning beleef, wanneer dit tens raak daar binne, is dit nogal interessant hoe mense allerhande goed beginne doen en probeer kompenseer vir hierdie spanning en baie keer omdat ons beheersentrums nie in orde of onder beheer is nie, dan begin goed hand uitdruk en ons belewenis baie keer is dat goed chaoties raak. Ons hardloop van bakboord na stuurboord. Ons is dan voor, dan is ons agter. Maar meeste van die kere is ons agter. Ons kom net nooit voor nie. En ons dink dan dat die antwoord gaan wees om besiger te raak. Ons dink die antwoord gaan wees om nog goed te doen. Ons dink die antwoord gaan wees om vinniger te hardloop. Ons dink die antwoord gaan wees, ons moet onsself beter maak. Ons wil meer presteer. So nou begin ons prestasies najaag. Skole, universiteite, afstandsonderrig. Ons probeer meer kennis by mekaar maak. Ons probeer ons vaardigheid verbeter. Die amazing ding is, in hierdie hele proses, is alles nog steeds buite beheer. Dis asof ons niks onder beheer het nie. Asof ons nie in beheer is van die brug, die beheerkamer van ons lewens nie. En deesdae is dit nogal net verstommend, as iemand vir jou vra, hoe gaan dit? Is die nuwe woord is nie meer, dit gaan goed nie, maar die nuwe woord is besig, dankie. Dis rof, dit is hektiek, dit gaan rof, dis die nuwe antwoord wat ons allemaal gee, en ons persepsie is, dat het ons laat belangrik lyk, of dat het reg is. Ek wonder of dit so reg is. Ek wonder regtig of dit so reg is. Ek weet nie of die antwoord vir die lewe besiger lewens is. Ek weet nie of dit die oplossing is nie. Want baie keer in hierdie besigheid, diep in die beheerkamer van ons lewens, is daar hierdie innerlike chaos. Dis deur mekaar, die duikboot funksioneer nie so lekker nie. En ons gryp net na die dringende goed, en ons vergeet van die belangrike goed. Ons jaag net altyd na die dringende goed. Hierdie ding is dringend, daai ding is dringend, ek moet dringend dit doen, ek moet dringend dat doen. En ek is oortuig, dat dit nog nooit die antwoord was, om besiger lewens te lewe nie. Ek het niks teen werk nie, inteendeel, ek hou van hard werk. Ek hou daarvan om te sien as mense hard werk. Die Bybel sê, in die aangesig van jou sweet sal jy jou brood verdien. Hard werk is nie verkeerd nie. Julle moet my regtig mooi verstaan. Maar die lewenstempo het so vinnig geraak en ons is so oorgeskeduleerd. Ons kom baie keer nie eers by alles uit nie. En ek weet nie of die mens vir dit gebou is. Ek weet nie of dit is hoe God wou gehad het, dit moet wees nie. Want aan die einde van elke week is ons so flenters, dat daar baie keer nie eers krag of energie is, om by die kerk uit te kom. En dan bly ons maar eerder by die huis, as gevolg van hierdie vinnige lewenstyl, wat ons lewe. En ek dink, dis nodig, dat ons oor hierdie goed praat. Want baie keer dink ons, ons het momentum wat voorwaarts is, maar in die proses is ons eintlik besig met terugwaartse momentum, en ons lyk so besig, maar ons kom nêrenster in die lewe nie. En ek weet nie of dit is wat God vir ons in gedagte het nie. Inteendeel, ek dink nie so. Ek dink regtig nie dat God wou gehad het, ons moes net werk nie. Ek is oortuig dat God ook wou gehad het, ons moes rus. Dis hoekom hy 6 dae geskape het en op die 7de dag gerus het. Wiele wat doen hierdie skeepskaptein die oomblik wanneer hy agterkom dat dinge nie lekker is in die duikboot of op die duikboot nie. Nou julle moet verstaan, 'n kaptein is nie altyd op die brug nie. Hy moet ook rus, hy moet ook eet, hy moet ook bad, hy moet ook oefen en hy moet ook slaap. Maar die oomblik wat hy agterkom, hier's nou moeilikheid op die duikboot. Raai waarheen gaan hy heel eerste? Na die beheersentrum toe. Hy gaan na die brug toe. En ek dink nie, ek en jy is gemaak om die hele tyd rond te hardloop en ons kom nie op 'n punt in ons lewe waar ons stop, sodat ons net bietjie by ons eie beheersentrum weer kan uitkom nie. En ek bedoel nou die hart, en vandag wil ek met jou praat oor 'n ander soort momentum. Ons kan oor baie goed praat, en verlede week het ek oor 'n paar goeders gepraat, en tog voel ek, dat daar iewester iets in ons lewe moet kom, waar ons sal seker maak, dat ons die regte momentum het, en nie die verkeerde momentum in ons lewens nie. Iemand het eendag dit so gesê, en ek wil hierdie net quoteer, "There must be a quiet place, where all is in order." Die brug, die beheersentrum, a place where new energy is generated a kind of energy that will overcome all the turbulence and not be intimidated by being busy. En ek weet nie van jou nie, maar vir my lyk dit net asof die wêreld deesdae vol ongeorganiseerde mense is. Mense wie se lewens totaal buite beheer geraak het. Hulle het beheer verloor oor hulle lewens, hulle het beheer verloor oor hulle persoonlike ritme, hulle het beheer verloor oor hulle verhouding met God, hulle het beheer verloor oor hulle verhouding met hulle huweliksmaat, hulle het beheer verloor oor hulle verhouding met hulle kinders, baie keer nadat die moeilikheid plaasgevind het, het kom hulle eers tot die besef dat goed buite beheer geraak het. En ek sê nie dat daar nie skedules moet wees nie. Ek sê nie dat daar nie prestasies moet wees nie. Ek sê nie vandag dat ons nie dagboeke moet hê nie. Ek sê nie vandag dat ons nie vergaderings moet hou nie. Al wat ek sê is dat ek dink dit het tyd geword vir jou en vir my om te beweeg van 'n lewe wat oorgeskeduleerd is na 'n lewe waar daar orde is. 'n lewe waar daar nie chaos is nie, 'n georganiseerde lewe. Het jy al ooit vir jouself gevra, hoe lyk dit wanneer iemand se lewe ongeordend is? Wanneer iemand se lewe begin het deurmekaar raak? Ek sal jou sê, kyk na sy lesenaar. Kyk na haar werksarea waar sy werk. Kyk na sy motorkar. En dan sien jy baie vinnig of mense se lewens buite beheer geraak het. Kyk maar na die persoon self, of die persoon vergeetachtig is, of die persoon afsprake mis, wat ek partykeer doen, of jy boodskappe mis en vergeet om dringend of belangrike boodskappe te antwoord. Gaan kyk maar na mense of hulle energie vermors op onsinnige goeitjies in die lewe. Gaan kyk maar net hoe 'n ongeorganiseerde mens se selfbeeld net beginne wegkwyn. Gaan kyk maar net na 'n ongeorganiseerde mens se twyfel in hulle stand en in hulle persoonlike identiteit wanneer dit kom by hulle verhouding met God. Gaan kyk maar na 'n ongeorganiseerde persoon se tyd wat hulle uitsit vir tyd saam met die Here. Gaan kyk maar of 'n ongeorganiseerde persoon en jy sal sien dat hulle waarskynlik hulle verhoudings het net so bietjie begin verbrokkel. Verhouding met huweliksmaat, verhouding met hulle kinders, verhouding met goeie vriende, verhouding ook met familie. Ek wonder, hoe sou Jesus se dagboek gelyk het as hy vandag geleef het? Het jy al ooit daaraan gedink? Ek wonder of hy 'n iPhone sou gehad het. Ek wonder of hy 'n iPad en 'n daily planner sou gehad het. Ek wonder of hy sou gevlieg het en of hy met 'n taxi sou gery het en of hy eerder fiets sou gery het en of hy sou gekies het om net rustig te stap. Ek wonder hoeveel aandag sou hy aan e-posse en SMS'e en Twitter en social media gespandeer het. En wanneer ek Jesus se lewe bestudeer, toe hy op aarde was, dan moet ek eerlikwaar sê, ek is oortuig dat hy baie produktief was. Dat hy baie effektief was, maar sy lewe was nooit 'n gejaagde lewe gewees. Hy het nooit gejaag van bakboord na stuurboord toe nie, want Jesus het gereeld onttrek. Hy het gereeld gerus. Jy sien, hy het gereeld gaan kyk of goed in orde is in die beheersentrum van sy eie lewe. Hy het sy goddelike roeping en sy destiny en sy purpose baie, baie goed verstaan. Weet julle wat, Jesus was vlees soos ek en jy. Hy het selfs sy eie perke verstaan, sy eie limitations. Hy het gereeld gaan afsonder, veral voordat hy groot besluite moes maak. Kyk maar wat het hy gedoen voordat hy die 12 disippels gekies het. Hy het 40 dae in die wildernis gespandeer. En natuurlik die aand in Getsemane, voor die grootste moment in sy lewe, was hy nie besig met 'n klomp goed nie, maar hy was besig met sy hemelse Vader, en hy het selfs op 'n stadium vir sy disippels gesê, kom julle net bietjie een kant en rus, maak die battery weer vol, maak die tank vol, en daarom wil ek vandag vir jou sê, dat ek dink, dit het tyd geword, dat ons weer na ons persoonlike tyd moet beginne kyk. Ek dink dit het tyd geword, dat ons beginne begroot vir ons tyd. Ons weet hoe om, wanneer die finansies, wanneer daar 'n beperking op finansies is, dan moet jy ons begroot. Ne? Jy weet het ons, as jy nie begroot nie, dan gaan alles net buite beheer raak. So, die antwoord vir beperkte finansies is, om te begroot. Maar weet julle wat? Ons tyd is ook beperk. Ons het nie onbeperkte tyd nie. So hoekom begroot ons nie vir ons tyd nie? En het mag dalk vir jou vandag ongeestelik klink. Jy mag dalk dink, hier is nie baie geestelik nie. Inteendeel, ek het ook so gedink, die eerste keer toe ek lees oor tyd en tydbestuur en weekbeplanning en dagboeke en die goeders en ek het tot die slotsom gekom dat tydbestuur is een van die mees geestelikste dinge wat 'n gelowige kan doen. Dis een van die mees geestelikste goed wat 'n gelowige kan doen. Het jy geweet dat almal wat vandag hier sit en selfs die mees suksesvolste mense op hierdie aarde, het net soveel tyd soos jy. Hulle het 24 uur in 'n dag, en hulle het 7 dae 'n week, en dit is ons almal se week, ons almal het dit. En van hier af moet ons nou kyk na hoe ons persoonlike momentum gaan kan bou, en selfs geestelike momentum. Nou, ek weet party mense het meer hare, as ander, ok, as jylle na my kyk, dan sal jylle dit ook glo en sien, party mense het so bykie meer lyf gekry as ander, party mense het meer tande gekry as ander, jy kan maar kyk as hulle glimlag, ok, party mense het meer geld gekry as ander, en so kan ek aangaan, party het meer familielede, party het meer boeties, en party het meer sissies, maar as het kom by tyd, het ons allemaal evenveel. Niemand word bevoordeel hierdeur nie. Ons het allemaal 24 uur op 'n dag, en wat ek en jy met ons tyd doen, gaan bepaal wie en wat ons word. Jo, toe ek hierdie waarheid besef, toe besef ek net, ek sal moet meer maak van my tyd. Ek sal moet meer agting gee aan my tyd. Ek sal meer prioriteit moet maak aan my tyd. Die vraag is, as jy ook dink dat dit een van die mees geestelikste dinge is wat ek en jy kan doen, dan is die vraag vandag, wat gaan jy daaraan doen? Wat gaan jy daaraan doen? Ek wil net 'n scenario skep hier so, en ek sê nie dis hoe elke ou se program moet lyk nie, ek weet elke ou het 'n ander lewe, jou lewe lyk beslis nie soos my lewe nie, maar hier is die vraag, dink nou net, veronderstel nou net, droom net 'n bietjie saam met my, visualiseer net bietjie ietsie saam met my, dink jy dit is moontlik, as jy kinders en kleinkinders het, dat jy 4 aande 'n week kan uitsit, om aandag te gee en tyd te spandeer om in jou kinders en in jou kleinkinders, as hulle by jou is, as jy so bevoorregd is, om in jou kinders en in jou kleinkinders se lewens te kan belê. Ek blok 4 aande 'n week uit, 2-3 uur aande 'n week blok ek uit en hierdie maak ek my tyd saam met my gesin. Kan jy dink oor 'n lang tydperk van 'n jaar, 5 jaar, 10 jaar, 18 jaar, wat 'n enorme groot effek dit op jou kinders en hulle toekoms en hulle destiny en hulle verhouding saam met God kan hê. Jy sit dalk hier en jy kyk terug op jou eie lewe vandag, en nou is daar 'n klomp verwyte. Daar's hierdie klomp verwyte, jy sê vir my, Stean, jy laat my eintlik so half so bietjie sleg voel, so bietjie skuldig voel, want ek is net nie daar nie, ek het nie hierdie voorreg gehad nie, ek wil vir jou sê, ek het ook. Want persoonlik het ek berou oor die tyd in die verlede, tyd wat ek gemors het. Jy sien, ek moet ook dink hieroor. As 'n jong polisieman en selfs as 'n jong pastoor, het ek nagte en nagte en nagte en nagte deurgewerk. Party aande 6 aande 'n week weg van die huis af. In die middel van die nag opgestaan, gehardloop om mense te gaan help of sake te gaan bywoon en op 'n stadium het hierdie woorde vir my net te seer begin word. Pappa, gaan jy alweer uit? Pappa, gaan jy alweer vanaand uit? Gelukkig het ons later aan in ons lewe hierdie waarde ingebou, waar ons die voorreg gehad het, ek weet almal het dit nie, maar ons het elke liewe middag van 3 uur af, het ons saam om 'n etenstafel gesit, en ons het geëet, en ek kon my kinders in die oë kyk, en ek kon onmiddellik optel, as daar iets met my kinders nie wel is nie, en ons kon dit onmiddellik hanteer. Hier is nie 'n aanklaande vraag nie, ek probeer jou nie aankla vanoggend nie, maar ek dink nog steeds, dis 'n geldige vraag, wat elke liewe mens vir onsself moet vra, want ons het almal eweveel ure in die aand beskikbaar. Kan jy nie dink, wat sal gebeur, as jy bietjie van daai tyd iewester in jou program inbou, vir jou huwelik en jou huweliksmaat, en ek dink ons almal kan hier dalk net meer doen, selfs in my eie huwelik, wil ek kennelik vandag erken. Dink net as jy tyd kon uitsit vir die belangrikste mens in jou hele lewe. Ek dink hierdie is baie geestelike goed. Ek dink allerminst dat dit ongeestelik is. Inteendeel, hierdie is 'n Bybelse opdrag. Maar as daar nie tyd is nie, dan gaan ons dit nie doen nie. Imagine net, as jy elke week, tweede week, een keer 'n maand, net vir 5 of 10 jaar, week na week, 'n date night kan hê, 'n koppie koffie saam met jou vrou drink, tyd kan uitsit en kan sê, niks gaan hierdie tyd vat nie, niks gaan dit van my al wegvat nie, want hierdie is vir my belangrik. Imagine net, as jy 3 tot 4, 45 minute oggende uitsit, 45 minute vir 3 tot 4 oggende, en jy gaan oefen, kan jy nie dink oor 'n jaar, 4, 5, 6 jaar, 8 jaar, 10 jaar van nou af, 20 jaar van nou af, wat 'n gesonde mens jy sal wees. Jy sê vir my, is dit geestelik? Ek wil vir jou sê, as die liggaam nie gesond is nie, dan sukkel 'n mens geestelik ook. Dink net vir 'n bietjie, as jy 6 oggende 'n week, net 15 minute van jou tyd saam met God kan spandeer, en jy kan 'n dagstukkie oopmaak, of jy kan jou Bybel oopmaak, en jy kan toelaat dat God met jou spreek, nadat jy jou grocery lys vir hom gelees het, ne? Ok, grocery lys is nou klaar, en jy raak net stil, en jy vra net vir God, om met jou te praat, hoe sal jou geestelike lewe na 5 jaar lyk? Hoe sal jou geestelike lewe na 10 jaar lyk? Hoe sal dit na 25 jaar lyk? Wat van as jy tyd uitsit, een keer 'n maand vir 'n uur of 2 en jy doen net finansiële beplanning vir jouself? Dink jy dis ongeestelik? Kom, ek sê vir jou, wiele wat meeste van ons is so diep in die skuld, want ons doen nie finansiële beplanning nie, en die Bybel sê dat jy is 'n slaaf van die een vir wie jy geld skuld. Ek dink dis baie geestelik. Ek dink regtig dis baie geestelik. Ek wil julle 'n storie vertel van John Grisham. Almal weet, hy's 'n welbekende skrywer. Nou, John Grisham was 'n prokureur gewees. Hy het 60 tot 70 ure 'n week gewerk. Op 'n stadium toe begin hy 'n saak volg wat op die rol was, en hy besluit toe hy gaan 'n boek skryf oor hierdie saak. En omdat hy nie baie tyd gehad het nie, besluit hy toe, hy gaan 'n uur elke oggend vroeër werk toe gaan, en in daardie uur gaan hy net een bladsy oor hierdie storie skryf. John Grisham het uiteindelik een van die mees bekendste skrywers in die hele wêreld geword. Vandag is hy lankal nie meer prokureur nie. Hy doen nou wat hy geniet, hy skryf boeke. Jy sien, dit is wat ons met ons tyd doen, wat gaan bepaal wie ek en jy gaan word. Die probleme is, ons dagboek is so vol van goed wat ons moet doen. Ons is so besig met goed wat ons moet doen en ons is so leeg van dit wat ons wil wees. En ons doen so baie, maar ons is so min. And we need to stop being human beings and or human doings and become human beings again. Ek wil dit weer sê, we need to stop so that we cannot become human doings but human beings again. Die Bybel is nogal vol wyshede ten opsigte van hoe die lewe moet lyk. Prediker sê dit so, ek wil dit vir julle lees in hoofstuk 9 vers 11. Die vinnigste wen nie die reesies nie. Die sterkstes wen nie noodwendig die geveg nie. Ook die met wysheid is nie die wat kos het nie. Dit is die verstandiges wat ryk word of die met kennis met wie dit goed gaan. Alles word bepaal deur tyd en deur gebeurtenisse. Wat maak jy met jou tyd? Wat maak jy met jou 24 uur? Wat maak jy met hierdie geleentheid? Want tyd is gelyk aan geleentheid. Time equals opportunity. Hier's 'n versie wat jy gerus kan memoriseer hierdie week en is 'n baie, baie maklike gedeelte. Maar ek wil dit vir jou lees. Is in Efesiërs 5 vers 15. Pas dan op dat julle nougeset wandel. Nie as onwyse nie, maar as wyse. En dan vers 16 wat sê, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Die Bybel sê, ek en jy, kyk maar na my, die Bybel sê, ek en jy moet elke liewe geleentheid gebruik. Elke liewe geleentheid. Want daar kom in die lewe slegte tye. Daar kom in die lewe moeilike tye. En ons twee goed wat Paulus hierso sê, wat vir my ongelooflik belangrik is, en die eerste ene is, dat ek en jy net bietjie meer oplettend moet leef. Ons moet net bietjie meer connected raak met die lewe, en ophou dat die wêreld ons so disconnect. Moenie toelaat dat die lewe net met jou gaan nie. Bill Hybels praat van, we just drift. Ok, ons drift, ons dryf net so weg. Ons dryf net so weg van God af. Ons dryf net so weg van die Heilige Gees af. Ons dryf net so weg van ons purpose af. Want die lewe vat ons, sjoe, en ons kry 'n momentum wat ons eintlik nie voor gevra het nie. Terwyl God vir ek en vir jou 'n ander ritme, 'n ander lewensmomentum wil gee. Plato het gesê, the unexamined life is not worth living. Ek sê dit weer, the unexamined life is not worth living. Baie van ons lewe die lewe, en ons gaan nooit meer na die beheersisteme toe nie, ons gaan nooit na die brug toe nie. Ons lewe maar net, maar eintlik reflekteer ons nooit nie, wat ons hardloop van die een afspraak na die volgende afspraak, en ons stop nooit regtig om onsself te vra, wat gaan aan in my lewe? Wie hulle beweer, en ek weet nie of dit akkurate statistiek is nie, maar hulle sê, baie mense spandeer tot 3 ure a dag op hulle selfoon. Baie mense. Begin net bietjie let op die lewe, want die dae gaan verby, en ons vermors soveel tyd op sinnelose, nuttelose praktyke, en die uitdaging vandag is, dat ek en jy sal let op ons lewe, want die dae is boos. Die tweede ding wat Paulus kom, en hy sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Hoeveel geleenthede het al verby gegaan? En een van die ander vertalings, of die vertaling wat ek gelees het, sê, koop die tyd uit. Die Engels praat van redeem the time. Met ander woorde, red die tyd. Verlos jou tyd. Want dit lyk vir my asof tyd baie maklik in bondage kan raak. Die wêreld kan ons tyd vat en hy kan dit vasbind. Wat beteken dit? Dit beteken dat baie keer moet ons gaan kyk na die sake waar ons baie tyd uitgee en seker maak dat ons waarde daar uitkry. As ons nie waarde daar uitkry nie, dan moet ons die tyd uitkoop. Sama was nie toe unclutter our lives. Ons lewens is geklatter. Ons tyd is geklatter. Maar tyd is kosbaar. Wie jy kan tyd nooit weer terugkry nie. Nooit ooit weer nie. Die enigste manier, the only way to redeem your time is to become more productive and more effective. Dis die enigste manier hoe ek en jy ons tyd kan verlos, hoe ons tyd kan vrykoop. En dit is grootliks die challenge wat ek vandag voor julle wil kom lê. En ek wil eintlik vir julle kom sê dat ek is vas oortuig dat tyd 'n baie geestelike aspek is. Wie julle tyd is 'n gawe van God af? Wie julle dat baie keer kom ons nie by die goddelike dinge in die lewe uit nie, want ons tyd is in bondage. Die Here sê verlos jou tyd. Seize the opportunity. Nou ek weet die konteks van hierdie hele gedeelte in Efesiërs 5 het ook te doen met wêreldse goed, met sonde, met die goed wat ons so baie maklik vasgryp. Maar elke geleentheid wat verlore gaan, is 'n geleentheid wat verlore is vir die koninkryk van God. Elke liewe geleentheid. En in my eie lewe worstel ek ook hiermee. Ek krappel met hierdie issue van tyd, want ek besef as ek die tyd begin uitkoop, dan kan ek meer doen. As ek vroeër in die lewe opstaan, dan of in die dag opstaan, dan kry ek meeste van my take gedoen in die eerste 5 ure van my dag. As ek laat opstaan, dan het ek 8 ure nodig om dieselfde hoeveelheid werk te doen. Ek weet nie hoe dit werk nie, maar dit is presies hoe dit is. Koop die tyd uit. En die enigste manier om momentum te kry in jou eie lewe, die enigste manier om weer bietjie spoed op te bou, en ek praat nou van die regte spoed, nie die verkeerde spoed nie, daardie spoed waar jy eintlik in 'n stuk rus is, is om die tyd te probeer herwin deur jou toekomstige tyd, dit wat voor lê, meer effektief te kan aanwend. Meer effektief. En dis my boodskap vir vanoggend. En ek weet jy sit dalk hierso en jy wonder, so maar baie van my tyd is verby. Ek wil vir jou sê, eintlik gee ek nie om hoe oud jy is en waar jy trek in jou lewe nie. Jy het nog tyd oor. Wat gaan jy daarmee maak? Baie van ons is jonk, ons het ons hele lewe voor ons. Jy kan 10 keer meer produktief wees as wat ek ooit in my hele lewe was. Maar hier is die ding, ek wil vandag vir jou sê, op grond van al die goed wat ek genoem het, is ek vas oortuig dat tyd eintlik 'n baie geestelike komponent van ons almal se lewens behoort te wees. Almal. Ek wonder of jy net jou oë vir 'n oomblik wil sluit.